Okapi. Okapi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici la synthèse de l'actualité de ce jeudi soir. Au micro, Pascal Masserica. Norbert Nkulu Kilombo, nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo au Rwanda. Son accréditation a été confirmée hier, mercredi, en conseil des ministres à Kigali. Annonce faite aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères congolais, Monsieur Alexis Tambwe Mwamba. Au moins 16 civils tués, c'est le bilan encore difficile à préciser d'une attaque des FDLR dans la nuit de lundi à mardi dernier dans la localité de Mangé, à 4 km de Ombo Nord, en territoire de Walikale. C'est à plus ou moins 120 km de Bukavu, à la limite entre le Nord et le Sud Kivu. En Ituri, pendant ces temps, les FARDC et la MONUC ont conjointement lancé depuis hier mercredi en territoire d'Irumu une offensive militaire contre les miliciens de la Force Populaire pour la Justice au Congo, FPJC. Pierre d'Acier, ainsi sont baptisées ces opérations conjointes qui ont pour objectif de détruire complètement toutes les bases arrière des miliciens. Pas de traces d'exploitation artisanale du site d'uranium de Chinkolobwe, annonce faite hier par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Katanga. Monsieur Dikanga Kazadi y a conduit une délégation du Conseil de sécurité de cette province sur le site qui se trouve à près de 170 km de la ville de Lubumbashi. Enfin, sachez que 52 décès dus à la rage canine signalés officiellement depuis le début de cette année à Kinshasa, une situation qui nécessite un renforcement des capacités des cliniques vétérinaires et une sensibilisation de toute la population locale. Le ministre de la Santé, Mopipi Mukulumanya, qui s'est confié à la presse à ces sujets, a également évoqué les problèmes urgents de la santé en RDC.
Norbert Nkulu Kilombo Ntoma wa RDC na Rwanda ayambemaki lelo na bakambi ya ekolo ya Rwanda sango yango endimamaki lelo na ministre Tambwe Mwamba mukambi mambi maboyokani na bikolo bya bapaya. Oetuka ya Sud Kivu na butu ya mwamosala moko moleki bato zomi na motoba bawaki na tango ba FDLR bakotelaki lokalite ya Manje na ntaka ba kilometre minei na Ombo Nord na territoire ya Walikale. Oetuka ya Bakongo na Poso Inso mwasi moko ya zemi akufaka. Wana sango epesami na bakambi ya misala ya bokolongo lubwa nzoto na likita basalaki na mwamisa tomoleki na bamama baeba boti sakabasi na matadi tala mokuse ya basango na biso ya pokwa ya lelo. Mbote na bino banso bandeko bozali kolanda basango na biso na lokota ya Lingala. Mbula matari ya Rwanda endimiko ya mbantoma wa RDC na Kigali. Sango yango endimamaki lelo na ministre Tambwe Mwamba mokambi wa mambi maboyokani na bikolo bya bapaya. Ayebisaki na Radio Kapite mbula matari ya Rwanda ezwaki mokano mwango lobilo leki. Pona Alexis Tambwe Mwamba manso maana malakisi ete boyokani bobandi kozonga kati ya bikolo bibale. Ayebisaki lisusu ete mosala monene ya Norbert Nkulu Kilombo ntoma wa RDC na Rwanda ekozala ya koluka kosukisa bozangi bokengi na monyele mo ekolo. Tolanda Alexis Tambwe Mwamba na singa ya Askenzi Biatayoro.
Ezali eyano tozali kozela pamba te tozali okati ya linaka ya bobongisi boyokani bwa bikolo biso bya Grand Lac. Yango ezali kosala te ekolo songolo etinda ntoma na ye o ekolo mpakala na ntina kobongisa boyokani okati na biso. Na yango eloko ya yambo ekotia maonzela epai ya ntoma na biso ekolo Rwanda ekotala mingi mambimi ya bokengi wa etuka ya Est. Bongo esengeli koyeba te ntoma ya ekolo akosala mosala mwa ye na kolandisaka mayebisi mpe mitindo mya ekolo na ebakate eloko ya motuya etali liboso mambimi ya bokengi o etuka Est bongo na simande ekotala boyokani okati ya bikolo.
Alexis Tambwe Mwamba ayebisaki lisusu te azwi eyano ya mbula matari ya Burundi oyo endimiko ya mbantoma wa RDC na Bujumbura. Oetuka ya Sud Kivu na butu ya mwamosala moko moleki bato zomi na motoba bawaki na tango ba FDLR bakotelaki lokalite ya Manje na ntaka ya bakilometre minei na Ombo Nord na territoire ya Walikale. Lokalite lona lozwami na mondelo kati ya bituka bya Nord pe Sud Kivu. Na epai susu ba FRDC basato na ba FDLR mitano bawaki. Sango ena endimami na mokambi walinaka kimya 2 na Sud Kivu. Sango ya Michel Chirimwami na yo Patrick Kalenga.
Basango yango ekwei na poko ya mokolo mwaisa tokotalisa te. Ba IFTLR bakambami na mokonzi mwabango na kombo ya Jean-Victor basalaki mobulu o lokalite ya Manje oyo ezali pene pene ya Ombo Nord. Bongo ba IFRDC babundisaki bango mpo na kobatela mboka ena. Kasi na suka ya mobulu mona, batomisa tobia ba IFRDC ba waki kasi ba civil motango jomi na ine iboyo bakangemaki epa ya ba IFTLR batonga kio maboko ya mampinga maekolo. Na yango motango mwabae ba wei tope ba joki moyebani na inote kasi nzeneneke etalisi kolobate bato tukui bale na ine ibawaki kasi okati ya bato bana ezalaki bongo na ba civil jomi na motoba ba IFRDC misato pe ba IFDLR itano kobakisa banda ko jomi boyo ba IFDLR bazikisaki. Ongambo ya bakambi ya linakali ya kimia 2 colonel Delphin Kayimbi etalisi kolobate bango bakangi ba IFDLR libwa kasi ya lobelite na tina koyeba motango mwa ba civil boyo ba wei na sima mobulu mona.
Na Ituri kobanda lobiloleki na teritoire ya Irumu ba FDLR elongo na mampinga ya MONUC babandaki kobundisa batomboki ya lingomba ya FPJC. Mulobeli wa mampinga ya MONUC ayebisekite na linakali na babengi na kombo Pierre Dacier bazali koluka kopanza misisa pe bisika batomboki bana bafandaka. Tolanda colonel Jean-Paul Dietrich na singa ya Isaac Remoyope.
À long terme, c'est quand même d'éliminer d'un côté ou d'isoler.
Ditomba lizali ya bosuki sibonyo kwa miyaba tombo kito ko bengana bango bisika wapi bayaka ko bundisa ba soda pe konyokolo bana mboka na bobebisaka bibombelo ya bango. Nzambi na moyi babomba na kakati ya bana mboka. Simande tando nyoso ena ekokunza mape ba soda ya FARDC bakubanda kosala misale ya bokengi elongo na ba ya MONUC. Yali bosu ezali kopesa lisungi ya bisale linda kisabilei pe mino to komema ba soda ba ebazoki. Soki makambo makumi makasi mingi tokoki kopesa paka paka yesunga katango ya bitumba.
On va donner un appui de feu avec nos hélicoptères de combat.
Awa na Kinshasa lingomba lisangisi mangomba ya makoki mamoto omolongo FIDH efundi mbula matari koboya ete bato balo ba maye bazali na mayango omotema. Na rapor basakola kilelo awa na Kinshasa lingomba ya FIDH elakisi lolenge misala miyabo kengi mibuka ka makoki mabayimboka. Bako funda ete bakambia misala miyabo kengi bayoke laka obele mbula matari. Ongambo na ye ministre mokambi misala makoki mamoto alaki kopesa makanisi mae na sima ya mwa tango. O etuka ya katanga lobilo leki yoko etinda ya bayi misalami ya bokengi ya etuka bakendeki na mabulu ya mabanga matalo ya uranium na shinkolobwe. Ezalaki pona kotala soki basango lingomba ya asado katanga epesaki pona bato baye batimolaka mabanga matalo ya uranium soki basango ena ezali ya solo to lokuta. Bantoma ya MONUC na Lubumbashi bazalaki pena kati ya lingomba li na ongambo na ye ministre mokambi Mambi Mabitando o etuka ayebisekite bilembo bizalite pona kolakisa manso maebayi asado balobi. Tolanda Jean-Marie Dikanga Kazadi na elobeli ya Polin Munanga.
Les histoires d'uranium, on les prend. Lisapole ya uranium, ekoki kozwa malokola eloko pamba te. Na ebi ete, ezali na baninga basusu ba ebazali kobika olafolo eye bazali kotinda omasanga ma ekopesa kabango misolo. Nazali kosenga na bango koya kolakisa biso bilembo, wapi epai bakangaki to bakutaki bato bazali kotimola makele mana. Eloko esengeli koyeba ezali ke etando ena bakotimola ka makele, ezali monene penza. Yango, obisika biso bi bakotimola ka makele mana ma uranium, tozali kotia ba kengeli. Esengeli lususu koyeba ete bobele osika me zwami kariere ya kala ya jekamine oyo bakotimo laka lususu makelete mpe oyo batimo li makele bazaliko mikoti sana bokutu pona kotimo la mabanga mana matano. Baike bazaliko leka bobele zinga zinga ya shinkolobo epona kokoma obamboka ya bango. Yango tuko kiko ndi matete ezali bato bae bazouti o shinkolobo. Esengeli kozwa bilembo bya solo biebilakisi ete bato mei bauzaliko uta o shinkolobo.
Boye baite na rapor ya asado na mwazo minami bale ya sanza e ya sambo bafundi boko bakambi ya likasi na mpe ya kambovete batika kabato kokota na mabulu ya shinkolobo epona kotimola mabanga matalo ya uranium. Okapi. Oe tuka ya bakongo na poso inso mwasi moko ya zemi ya kufaka wana sangwe pesa mina bakambi ya misala ya bokolongo nubwa nzoto na likitaba salaki na mwamisa tomoleki na ba mamamba ya baboti sakabasi na matadi. Ministre mokambi misala ya bokolongo nubwa nzoto oe tuka ayipsegite baike kati na basi ba ya kufaka ezalaka baye babimaka makila mingi ya mbo pesi makobota. Giro jenya mpala.
Uta ebandeli ya mbula eye tozali na yango basi ya zemi motango kama moko na tuku motoba na ibale ba kufaki okati ya etuka Bakongo bo elobi inspection provinciale ya etuka eye motango mona moleki eye ya mbula eleki esika wapi kama moko ba waki ntina ya likambo oyo ezali mingi ba mama ya zemi bakenda kakilo na ngonga elongo banite ezali mpe bozangi ya bisaleli mpona balopitalo esusu mpe bizaleli ya mabe ya yoko masanga pe mangomba eyeba peki saka bato ya bango bakoka kobazongisa makila pona kosilisa likambolie ministre ya etuka Bakongo atali bokolongono bwanzoto alobite esengeli kosolola na mabota pe masanga pona koyebisa bango lolenge ya kokabola mabota kotinda ba mama okilo na ngonga eye esengeli pe kopesa mateya na ba mama baye ba botisaka uta matadi girogenya pala Radio Kapi.
Pona kosukisa basango na biso ya poko alelo awa na Kinshasa kobanda ebandeli ya mobu mwakoto mibale na libwa batangi bato tuku mitano na babale baye bawei nsima bango kosuama na imbwa ya liboma na masolo asala kilobilo leki na bapanisango ministre mokambi misala bokolongono bwanzoto ayebisaki ete esengeli kopesa makoki na baklinique veterinaire pe kopesa na baimboka mateya mpona koyeba mayeba asengeli kosala soki imbwa eswi moto tolanda manso na yo Blaise Shindani Kamba.
Ministre ayebisi te bokono boutaka na mbwa liboma soki aswi moto ezali na bituka motoba mpo na kobundisa bokono bona mwana mboka mopipi mokulumania asengi na bato babokolaka bibwele na bandako kolandela yango malamu bango mei alobelaki mpe mambi ya kopesa tonga na bato baye basili koswama na mbwa ya liboma mpo na mayema tali grippe A eye ebiangami bo bokono bosengeli kobundisa omolongo ministre ayebisi te bakoni nkoto nkama yoko na ntuku ibale na moto toba basili kotangama omolongo mobimba wapi motango ya nkama mwambi basila kuwa ata bokono bona bokoti na inote o Congo démocratique ministre asengi na bayimboka kofongola miso pamba te bokono bona bongali obikolo bya zinga zinga ministre alobelaki pe mambi ya koyiba misolo mizalaki pona kosomba frigo ya kobombela mino pona programme élargi de vaccination peve na mokuse pona mwana mboka mopipi mukulumania bayibaki misolo minate kasi si batosa kilo lenge ya kosale la commande te
tala suka ya basango na biso ya poko alelo na tiki bino na maboko ya ndeko Christian Mulumba Kalumba pona basango ya masano
Okapi